Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u naš dnevni magazin kulture, Kulturni krugovi. Jovana Milovančević vam danas želi dobar dan. U današnjim kulturnim krugovima koji su počeli na Radio Beogradu 2 pratit ćemo predstavljanje knjige Nikole Kajteza koja nosi naslov Opravdanje stvaralaštva. Ona je danas predstavljena u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, a mi ćemo tokom emisije čuti utiske sa te promocije. Danas ćemo u kulturnim krugovima slušati i muzičku kritiku prvog autorskog koncerta Lazara Đorđevića, kompozitora i asistenta na katedri za kompoziciju Fakulteta muzičkih umetnosti. Ovaj koncert inače predstavlja premijeru doktorskog umetničkog projekta koji nosi naziv Pandora. U pitanju je dvostruki koncert za violu, violončelo i orkestar. Danas će u emisiji biti reči o saradnji između Narodne biblioteke Srbije i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba. Takođe u tom delu današnje emisije govorit ćemo i o novim poduhvatima njihove izdavačke delatnosti. Pre današnjih maski koje nas očekuju od 16 sati kada se završe naši kulturni krugovi i ovdje ćemo sada malo govoriti o pozorištu. Naš pozorišni kritičar Bojan Munjin danas će nam predstaviti predstavu koja je rađena po tekstu Jovana Sterije Popovića, nosi naziv Ajduci. Rediteljka je bila Anđelka Nikolić, a ova predstava je rađena u koprodukciji Sterijinog pozorija i Narodnog pozorišta u Prištini sa sedištem u Gračanici. Adaptaciju ovog Sterijinog teksta uradila je Anđelka Nikolić u saradnji sa Dimitrijem Kokanovim. Danas ćemo također govoriti o retrospektivnoj izložbi arhitektonskih projekata Miodraga Lazića, inače dobitnika Tabakovićeve nagrade. Ta postavka je otvorena u kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu. Nadam se da smo vam dali dovoljno razloga da ostanete sa nama do 15 časova i 55 minuta uz muziku koju za vas danas bira Tanja Kosanović.
Out of
Prilog iz naše muzičke redakcije nas očekuje u prvim minutima kulturnih krugova koje slušate na talasima Radio Beograda 2, jer je sinoć u sali Ruskog doma održan autorski koncert kompozitora Lazara Đorđevića. Njegova dela izvodio ansambl Metamorfozis pod upravom Ivana Markovića. Slušamo opširnije o tome u prilogu koji je pripremio Radoš Mitrović.
Lazar Đorđević je kompozitor mlađe generacije koji gradi svoju stilsku prepoznatljivost na temelju izuzetnog poznavanja svih kompozicionih elemenata koje vešto kombinuje. Na jučerašnjem koncertu smo tako mogli da čujemo koncert za harmoniku i orkestar Memoria in Eterna, nastao 2017. godine. Ovo delo upravo ilustruje izuzetan dar za tonsku boju, orkestraciju i harmoniju, budući da poseduje posebnu snagu koja muzički omamljuje. Autor nas uvlači u zvučne mase koje se izlivaju i prelivaju jedna u drugu, tvoreći monolitnu muzičku dramatiku. Bez tradicionalno shvaćene melodije, delo se zasniva na harmonskim blokovima i zvučnim momentima, mahom dugo izdržanih harmonskih sklopova. Iako je reč o koncertu za harmoniku, ona zapravo gotovo sve vreme predstavlja samo jedan part u okviru šire slike koji doprinosi opštoj zvučnosti. A ta zvučnost je impozantna. Kompozitor kreira monumentalni svet epske snage. Svaka linija je pažljivo osmišljena kako bi u totalu izazvala odgovarajuće muzičko dejstvo. Iako traje 20 minuta, imajući u vidu sklad muzičkog toka, to jest dramatsku logiku, čini se kao da je reč o mnogo kraćem ostvarenju. Izvrsno izvođenje soliste Darka Dimitrijevića i ansambla Metamorfozis pod upravom Ivana Markovića doprinulo je pozitivnom utisku sa ovog dela nastupa. Oni su svirali posvećeno i sigurno, ostvarujući bogatu dinamičku paletu, što je možda i ključno u dobijanju adekvatnog zvuka pri interpretaciji ove kompozicije. Nakon Memorije in Eterne imali smo prilike da slušamo dvostruki koncert za violinu, violončelo i orkestar pod nazivom Pandora. Riječ je o prvom delu doktorskog umetničkog projekta Lazara Đorđevića. I ovo je zasnovano na sličnim zvučnim premisama, imajući u vidu da stvaralac insistira na zvučnoj boji kao glavnom konstituentu muzičkog toka. Sa druge strane, ritmička komponenta je prisutnija i tok u tom smislu nije monolitan, a što se može reći i za solistički part koji je izuzetno virtuozan. Uopšte, zvučanje viole i violončela koji posjeduju isti tembar doprinosi specifičnoj zvučnosti koncerta. Vešto kombinujući čiste tonove sa šumom, autor stvara bogatu izraženu paletu koja pleni svojom grandioznošću i smislenim odnosom prema dramaturgiji. Tretirajući gotovo svaki instrument u ansamblu solistički, to jest iskorišćavajući njegov potencijal, kreirana je autentična slika i pun zaokružen opšti zvuk. Uvek inspirativan violista Saša Mirković je pružio nadahnutu interpretaciju zajedno sa violončelistom Pavlom Popovićem i Ivanom Markovićem koji je vodio ansambl. Ukupno uzevši, mogli smo da čujemo izvođenja na izuzetno visokom nivou koja su unela živost i snagu u kompozicije koje posjeduju pažljivo kanalisanu unutarnju energiju.
U 15:14 na Radio Beogradu 2 slušate dnevni magazin kulture Kulturni krugovi, a neposredno pred početak emisije iz Ministarstva kulture i informisanja stiglo je saopštenje za javnost da je danas u Ministarstvu održan konstitutivni sastanak ekspertske radne grupe za pregled kodeksa Miroslavljevog jevanđelja, stare i retke knjige od izuzetnog značaja. Ovu radnu grupu formirala je ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, a u njenom sastavu su eminentni stručnjaci iz oblasti proučavanja i poznavanja srpskog rukopisnog nasleđa, tu su profesor dr. Đorđe Trifunović, akademik Jasmina Grković-Međor i profesor dr. Viktor Savić, viši naučni saradnik iz Instituta za srpski jezik SANU. Radna grupa će u okviru ovog rada pregledati rukopis Miroslavljevog jevanđelja i utvrditi redosled i kontinuitet teksta i o tome sačiniti izveštaj Ministarstvu kulture i informisanja. Iz ministarstva stiže takođe u saopštenju, piše i to da je pregled rukopisa, da će pregled rukopisa Miroslavljevog jevanđelja biti obavljen u skladu sa stručnim uputstvom u uslovima čuvanja i izlaganja jevanđelja koje je donela Narodna biblioteka Srbije. A Narodna biblioteka Srbije nastavila je saradnju sa Srpskim kulturnim društvom Prosvjeta iz Zagreba. Naime, posle predstavljanja neobjavljenih javnosti do skoro nepoznatih muzičkih partitura Vladana Desnice, pronađenih u Piščevoj zaostavštini, ovom prilikom predstavljene su tri publikacije objavljene u izdanju Prosvjete. Detaljnije o tome kolega Milan Stokanović.
Tokom prošle godine Srpsko kulturno društvo Prosvjeta objavilo je tri knjige. Reč je o dva romana, Privrženost, čiji je autor laureat nagrade Beogradski pobednik, Drago Kekanović, i Ruža pod ledom, Mirka Demića, kao i pesničkoj knjizi Rani radovi Đorđa Nešića. Upravnik naše nacionalne biblioteke, Vladimir Pištalo, podsjetio je na sporazum o saradnji, nedavno potpisan između Narodne biblioteke Srbije i Zagrebačke Prosvjete, i predstavljanje književnika Vladana Desnice kao muzičkog stvaraoca u Beogradu i u još nekoliko naših gradova.
Ja naročito volim da podvučem da je plod te saradnje u izvesnom smislu, mada ne direktno, ali jeste to što Beograd ima ulicu Vladana Desnice. I tako da uvek kada se vidim sa ljudima iz Prosvjete, ja mislim da ga oni na neki način predstavljaju, ne direktno, ali na neki način. Večeras smo imali divno veče i ljudi su stvarno, bilo im je prijatno, što je najvažnije. Znači, to je način da nešto saznate, možda ja ne pretpostavljam, verujte, polazeći od mene, kad dođem u neki grad, u bilo koji grad, što bi došao rekao Matija Bećković, ja ne pretpostavljam da su mi ljudi čitali, nego da je to jedna prilika da možda pročitaju nešto, da ih i to privuče. E to mislim da se večeras apsolutno desilo sa ovim pisima, od koji su neki poznati, neki nisu. Vrlo prijatna atmosfera, podsjećanje na jedan svet koji je na neki način potonuo, a koji istovremeno i dalje traje. I ono što je meni najvažnije je da Narodna biblioteka Srbije uvek daje Prosvjet i prostor za njihove aktivnosti.
Srpsko kulturno društvo Prosvjeta osnovano je u Glini 1944. godine i jedna je od centralnih kulturnih institucija Srba u Hrvatskoj, kao i jedina izdavačka kuća našeg naroda na tom prostoru. Posle nasilnog prekida rada 1971. društvo je obnavljeno dva puta, 90. a onda i 93. godine. U nepune tri decenije u Prosvjeti je objavljeno preko 200 naslova iz oblasti kulturne baštine i savremene književnosti. Glavni urednik Prosvjete, Čedomir Višnjić, predstavio je neke od planova za tekuću godinu.
Mnogo je toga, naravno ta je relacija srpsko-hrvatske kultura koja može uroditi brojnim dobrim rezultatima. Ipak je to, dakle, područje zajedničkog jezika, kako kulture, tako i jezika u užem smislu, naravno. Osim toga, kada su Srbi iz Hrvatske u pitanju i kada je Prosvjeta u pitanju, to doslovno može imati svoj drugo poluvrijeme. Mi smo večeras predstavili književni rad Prosvjete i književni rad Srba iz Hrvatske u 2021. godini. Slijedi publicistički dio, izlazi nekoliko važnih knjiga koje smo mi izdali, dakle knjiga o muzeju Srba, knjiga Istorija vojne krajine od Rotenberga, zbornik mikrohistorija, godišnjak naš, ljetopis koji je upravo izašao i tako dalje. Mnogo toga se radi i mnogo toga se može odvijati u predstojećem periodu.
Vladimir Pištalo i Čedomir Višnjić saglasni su da je saradnja ove dve institucije plodna. Oslonac literarnog dela izdavačke delatnosti Prosvjete predstavlja krug autora među koje spadaju i Miloš Kordić, Nikola Vujčić, Mladen Blažević, Zdravko Krstanović, Branimir Kršić, Milena Severović i drugi.
Kao što smo na početku kulturnih krugova koje slušate na Radio Beogradu 2 i najavili, naš pozorišni kritičar Bojan Munjin danas će govoriti o predstavi koja je rađena po tekstu Jovana Sterije Popovića Ajducija u režiji Anđelke Nikolić. Podsetimo još i to da je predstava rađena u koprodukciji Sterijinog pozorija i Narodnog pozorišta u Prištini sa sedištem u Gračanici. Adaptaciju teksta radili su Anđelka Nikolić i Dimitrije Kopkanov. Slušamo Bojan.
Enciklopedija Britanika pojam hajduka objašnjava rečima kako su to bili odmetnici i razbojnici po centralnom Balkanu, dok u srpskoj narodnoj poeziji hajduci su bili romantizovani hrabri junaci protiv turskog osvajača. Jovan Sterija Popović pak u svojoj drami Ajduci staje nekako na pola puta. Smatra ih ludo odvažnim ljudima u borbi za slobodu, ali u isto vrijeme i kritičan prema njima, jer slepo pokoravanje hajdučkom vođi i drakonske kazne za neposlušne nekako nisu se slagale sa evropskim prosvjetiteljskim idealima u kojima je Sterija proveo mladost. Pre neko veče ovu dramu mogli smo da gledamo u teatru Vuk, u koprodukciji Sterijinog pozorija i Narodnog pozorišta u Prištini sa sedištem u Gračanici i u režiji Anđelke Nikolić. Ova predstava donekle verno slika pejzaž hajdučke družine negde u brdima, surovost tadašnjih prilika uz tipičnu tvrdu konverzaciju odmetnika spremnih na sve, ali se u stvari čitava izvedba u svom dramaturškom vrhuncu svodi na pitanje. Šta se događa kada vođa pogreši ili izda ideale za koje su hajduci spremni umreti? Na kraju, svi hajduci izginu, a na sceni ostaje od hajduka tek zarobljena Turkinja koja izgovara rečenicu: ja neću ćutati. Uz gomilu mikrofona na sceni i umetnutih savremenih tekstova o ratu i nasilju, sve bi to trebalo asocirati na demitologizaciju hajdučkog etosa, kao i na današnji odnos, recimo, kvarljive vlasti i poslušnih podanika. Pitanja koja se nameću uz ovako čitanje Ajduka ima nekoliko, i za samog Steriju, i za izvođače 200 godina kasnije. Da li su baš hajduci najbolji primjer za savršene međuljudske odnose onda kada su oni živjeli u nemogućim vremenima i jedino čemu su se mogli nadati je da budu posečeni turskom sabljom ili nabijeni na kolac? Ili su oni primjer za aktualizaciju pitanja o dobrom ili lošem vladaru danas u sasvim nekom drugom historijskom kontekstu? Konačno, ako ova predstava o hajducima sa tom gomilom razglasa na sceni insistira na pravu na govor, zašto onda ona ne postavlja pitanje da je taj govor danas postao haos buke i besa i rat svih protiv sviju i tako se pretvorio u svoju strašnu karikaturu? Ova predstava zamišljena u svojoj nameri kao otprilike neki akademski priručnik o toleranciji i slobodi izražavanja na temu hajduka lebdi u bezvazdušnom prostoru izvan kako historijskog konteksta, tako i današnjeg vremena u kojem su se te velike reči sloboda i Sterijino ja neću ćutati u kakofoniji glasova i opšte zluradosti na mnogo načina izvitoperili.
We'll be right back. Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara. Film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas. U bioskopima je od 3. februara.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. He wrote, I'm broke. Please send for me. But I'm broken too and spoken for. Do not tempt me. Her skin is white and I'm light as the sun. So holy light shines on the things you have done. So I asked him how he became this man. How did he learn to hold fruit in his hands? And where is the lamb that gave you your name? He had to leave though I begged him to stay. Left me alone when I needed the light. Fell to my knees and I wept for my life. If he had have stayed, you might understand. If he had have stayed, you never would have taken my hand. He wrote, I'm low, please send for me. But I am broken too and spoken for. Do not tempt me. And where is the lamb that gave you your name? He had to leave though I begged him to stay. Begged him to stay in my cold wooden grip. Begged him to stay by the light of this ship. Me fighting him, fighting life, fighting dawn. And the waves came and stole him and took him to war. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too and spoken for. Do not tempt me. Forgive me, hearer, I cannot stay. Cut out my tongue, there is nothing to say. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. We write, that's all right. I miss his smell. We speak when spoken to, and that suits us well. That suits us well. That suits me well.
U 15:36 slušate Kulturne krugove, a u Galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka danas je održana promocija knjige Opravdanje stvaralaštva našeg eminentnog filozofa Nikole Kajteza. U ovoj knjizi se fenomen stvaralaštva istražuje na sveobuhvatan i kritički način. Ovaj događaj je za današnje Kulturne krugove zabeležio Aleksandar Drobac.
Do izvesne mere u knjizi Nikole Kajteza postoji filozofska specifičnost koja nas uvodi u jedan važan spoznajni doprinos, ističe teoretičar umetnosti i kulture Vladimir Kolarić.
Knjiga Nikole Kajteza Opravdanje stvaralaštva u izdanju Službenog glasnika je knjiga koja se, što je neobično za našu filozofiju, zasniva zaista na ruskoj filozofskoj tradiciji velikim delom, i to ne direktno na nasleđu ruske filozofske renesanse ovih pominjih autora, nego i kasnije, pa čak i sovjetskoj teoriji. To je danas kod nas dosta retko. I u tom smislu knjiga bi već bila značajna iz toga što daje jednu recepciju jednog druga, takvog pristupa filozofiji. Drugo, pojem stvaralaštva je upravo u Rusiji dosta razmatran, čak Ruska akademija nauka i umetnosti, njihov institut za filozofiju, ima jedno posebno odeljenje koje se bavi pojmom stvaralaštva. To je interesantno. To gotovo nigde ne postoji. Već bi tu postojali izvesne doprinose ove knjige, no međutim, po meni, knjiga se ne svodi na to. Ona ima originalnost. Prvo, retke su knjige, odnosno možemo reći čak i ne postoje tako obuhvatne knjige. Znači, da imamo jednu knjigu koja na taj obuhvatan i sintetički način posmatra problem stvaralaštva, gotovo sa svih mogućih i zamislivih aspekata.
Autor Nikola Kajtez o fenomenu stvaralaštva.
Stvaralaštvo možemo da posmatramo i najčešće se posmatra iz antropološke perspektive ili eventualno epistemološke, ali jako retko, ili estetske, ali jako retko iz ontološke perspektive. Ovo je jedna knjiga o ontologiji stvaralaštva, o stvaralaštvu koje funkcioniše ne samo na nivou ljudske kreacije, nego na nivou kreacije žive prirode, pa čak išao sam dotle da sam pokušao da predstavim i funkcionisanje stvaralaštva na nivou nežive prirode. Znači i neorganska i organska priroda i kod čoveka i u tehnici i u umetnosti i u kulturi uopšte i tako dalje. Budući da je na neki način to i nastavak moje studije filozofije entropije, koja govori o entropiji kao filozofskoj kategoriji, jednom urušavajućem procesu koji postoji na svim, apsolutno svim nivoima, od kosmičkog do društvenog, državnog, kulturnog i bilo kojeg, da je stvaralaštvo ta neka vrsta, ajde kažemo toimbijenskim onim jezikom, odgovora na izazov. Stvaralaštvo je odgovor na izazov urušavanja ili entropije, tako da stvaralaštvo možemo proglasiti i filozofskom kategorijom, a ona to kod klasičnih filozofa koji su uspostavili filozofske kategorije nikad nije bilo. Tako da je ovo jedan pokušaj da se stvaralaštvo podigne na najviši mogući filozofski nivo. Zato i jeste naslov knjige Opravdanje stvaralaštva, a ne filozofija stvaralaštva ili teorija stvaralaštva i tako dalje. Znači opravdanje stvaralaštva u onom ontološkom smislu reči, nivou postojanja.
I evo za kraj, odnos između kolektivnog i individualnog u tom stvaralačkom postupku.
Odnos između kolektivnog i individualnog u stvaralačkom postupku mora se sagledava upravo iz ove perspektive odnosa između interpolacije i ekstrapolacije. Znači, ako na najširem nivou sagledamo koje su zakonitosti stvaralaštva, onda one moraju da funkcionišu vrlo slično ili suštinski isto kao što funkcionišu i na nekom elementarnom nivou ili ličnom nivou, a možemo da posmatramo stvari i obrnuto. Ako smo krenuli, ovaj prvi je filozofski pristup, a ako stvari posmatramo iz nekog parcijalnog ugla individualnog stvaralaštva, onda pošto ono ima istu logiku kao i ovo veliko ili opšte stvaralaštvo univerzuma, onda ono mora da polazi već od toga da postoje neke stvari koje ćemo pronaći vrlo slične u smislu logike stvaralaštva i na ovom najširem nivou. To je neki odnos između individualnog i kolektivnog ili opšteg, posebnog i pojedinačnog.
Ruski filozof, prodekan za nauku Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, gospodin Aleksej Kozirjev, govoreći o ovoj značajnoj knjizi, ukazao je da su ideje koje je autor predložio intrigantne u svetskim razmerama i pokazuju nam u kom duhu i pravcu treba da se razvija savremena filozofija.
U 15 časova 44 minuta bližimo se kraju današnjih kulturnih krugova, a pre kraja idemo zvukom do Novog Sada, Evropske prestonice kulture, jer je u kulturnoj stanici Svilara u tom gradu otvorena retrospektivna izložba arhitektonskih projekata arhitekte Miodraga Lazića, dobitnika Tabakovićeve nagrade za 2021. godinu. Prilog o tome je pripremila koleginica iz Radija Novog Sada, Aleksandra Rajić.
Arhitektonski je najzanimljivija Lozićeva zgrada u Železničkoj ulici, kaže kustos izložbe Aleksandar Bede.
Danas se dosta priča o tom modernističkom brutalizmu, što bi značilo zgrade koje su urađene u sirovom betonu u potpunosti, što se tiče izgleda, a zapravo toga nema baš toliko u Novom Sadu reprezentativnog, a ovo je, ja mislim, najreprezentativnija zgrada tog modernističkog nekog brutalizma sa veoma jasnim autorskim pečatom. Znači, nije to bilo kakav modernizam, to su neke gotovo organske forme na toj zgradi Dede Ora. I ona je definitivno vrhunac njegove karijere. Ona je zanimljiva iz tih više urbanističkih aspekata. Pod broj 1, da, ona kontrastira okruženju, ali sa druge strane, upravo možda zahvaljujući tim nekim organskim formama nego inače, se mnogo bolje uklopila u stari niz Železničke ulice. Ja mislim da i Novosađani koji su generalno protiv tog modernizma najmanje primedbe imaju upravo na tu zgradu, a i ona je zanimljiva i zbog tog tunela i veze sa ulicom Vase Stajića iza nje, što je isto bio predlog arhitekta Lozića. Evo sad razmišljam na pamet da li imamo još jedan primjer tunela u gradu ili je to jedini. Cela ulica da prolazi kroz gradu sa kolskim prolazom, to je urbanistički značaj te zgrade. Ta zgrada nije prepreka između Železničke i ulice Vase Stajića, nego ih povezuje na veoma jedinstven način i za automobile i za pešake.
Svrha rada arhitekta je zadovoljenje korisnika, kaže u svom novom intervju za portal Gradnja arhitekta Miodrag Lozić. Pored stambenih, poslovnih, hotelskih zdanja i industrijskih postrojenja, projektovao je specifična zdanja zdravstvene i socijalne zaštite, domove zdravlja u Vrbasu, Šidu i Višnjićevu i čuvene novosadske domove penzionera. Bio je član Međunarodne lige za projektovanje objekata za potrebe mentalno hendikepiranih osoba, podsjeća arhitekta Lazar Kuzmanov.
Arhitekta Miša Lozić, dobitnik ovogodišnje Tabakovićeve nagrade za arhitekturu, u stvari pripada je toj nekoj zlatnoj generaciji arhitekata u Novosadu. Kad kažem zlatnoj, verovatno najplodonosnijoj, ali i imali su sreću da su živeli u jednom divnom Novom Sadu koji je bio uređen, koji je finansijski bio stabilan. To su te godine 80. 90. čak 70. Znači, to je taj neki period 20. 30. godina pre ovih, nažalost, naših nekih silnih ratova, gde je bilo para, gde je ekspanzija, gde se grad razvijao i onda su imali šanse da projektuju i domove za penzionere i druge objekte koji su jednostavno zabeležili taj trenutak razvoja grada Novog Sada i obeležili tu neku lepotu grada koju je on doživljao, recimo, izgradom i Spensa, izgradnjom i mostova i bulevara, i to je taj neki period za koji ja smatram to zlatnim periodom Novog Sada. Sve ostalo je eto neki nastavak u dobrom ili lošem pracu, ali eto, drago mi da posle toga godina nismo zaboravili arhitektu Lozića i da smo se setili njegove arhitekture i doma za penzionere na Novom Naselju i Dede Ora i stambenih zgrada i da smo eto dodelili zasluženu tu nagradu Tabakoviću za ovu godinu.
Izložba traje do 5. februara, dakle samo do kraja ove sedmice u kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu.
Sunset golden red. Whoa. That's a beautiful world for us to see. What you say? So can you hear me? You gotta jump right in if you're gonna find the loving that you need. I wanna live my life like a work of art. I wanna live my life like a work of art. If there's just one thing you any truth, come on and live your life like a work of art. Hey. There's sunshine in my veins that's never gonna be contained. Whoa. That sounds like paradise to me. If
you're gonna find the loving that you need.
I wanna live my life like a work of art. I wanna live my life like a work of art. If there's just one thing to give you any truth, come on and live your life like a work of art.
I poštovani slušalci, došli smo do kraja kulturnih krugova koje ste slušali na Radio Beogradu 2, a koje za današnji četvrtak, 3. februar, potpisuju Nena Đorđević, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Jovana Milovančević. Nakon vesti koje vas očekuju u nastavku, očekuje vas i emisija Maske, a tamo je naša koleginica Gordana Đurđević sa svojim gostima. Prijetan dan i do slušanja.